nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام Wallahu sami'un alim. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ilan. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Në fe nuk ka dhunë, është sqaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson të pavërtetat e i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dishëm. Allahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. E kujdestar të atyre që nuk besuan janë djajt që i nxjerrin ata prej drite e i hedhin në errësira. Ata janë banues të zjarrit ku do të qëndrojnë përgjithmonë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletinin informativ të lajmeve. Zërif konsultohet me ministrin e jashtëm spanjoll. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit u takua me ministrin e Punëve të Jashtme dhe Çështjeve të Bashkimit Evropian të Spanjës, sipas agjencisë IRNA të lajmeve. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohamed Javad Zarif, i cili është në Spanjë si pjesë e udhëtimit të tij në disa vende evropiane, u takua me Aranka González Laya, ministri i Punëve të Jashtme dhe Çështjeve të Bashkimit Evropian në Spanjë. Gjatë takimit, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Zarif theksoi zgjerimin e bashkëpunimit midis dy vendeve në fusha të ndryshme politike dhe ekonomike dhe forcimin e marrëdhënieve të turizmit midis dy vendeve. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu i referua zhvillimet e fundit në Palestinën e pushtuar dhe kushteve të vështira të popullit të saj në territore të pushtuara dhe theksoi nevojën për të ndaluar veprime brutale të regjimit pushtues në kocë kundër popullit palestinez. Zarif, shefi i diplomacisë iraniane gjithashtu, shpjegoi qëndrimin e Republikës Islamike të Iranit mbi bisedimet e Vienës. Aranka González Laya, ministri i Punëve të Jashtme në Çështjeve të Bashkimit Evropian të Spanjës, dërsa theksoi rëndësinë e Republikës Islamike të Iranit në rajon, shpjegoi pikpamjet e veta për çështjet e ndryshme përfshirë UNHCR-n, çështjet rajonale dhe çështjet bilaterale. Para se të udhëtonte në Evropë, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohamed Javad Zarif shkoi në Siri dhe u takua me zyrtarët e këtij vendi. Sulmet me raketët e rezistencës palestineze në vend banimet sioniste dhe Tel Aviv. Rezistenca palestineze në rripin e Gazës të premte në mëngjes lëshoi disa raketa në Tel Aviv dhe disa vend banime sioniste në përgjigje të sulmeve dhe krimeve të regjimit sionist. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, brigada e Zedin Qasem, deka ushtarake e lëvizjes palestineze të rezistencës islamike Hamas, Saraya Quds, deka ushtarake e Jihadit Islamik Palestinez lëshuan disa raketa mbi qytetet Ashkelon dhe Ashdod. Rriti Al-Aqsa gjithashtu raportoi se për herë të parë Raketat e rezistencë kishin arritur në zonën Marsh Bin Amer në veri të Palestinës së pushtuar. Ndërkohë, brigadat e zëtin Kasem të Einte gjithashtu zbuluan raketën, aja është 250. Palestinezët dje për të parë përdorën këtë raketë për të sulmuar aeroportin Ramon në Palestinën e pushtuar. Sëra e kohës gjithashtu të Einte zbuluan raketët të përparua Badr 3. Ministria Palestineze e Shëndetësisë të prende në mëngjes njoftoi se të paktën 109 palestinezë duke përfshirë 28 fëmijë martirë janë martirizuar dhe më shumë se 620 të tjerë ishin plagosur në raundin e ri të sulmit izraelitë në rripin e Gazës. Buri grupet palestineze të rezistencës gjithashtu kanë lëshuar deklarata ku thuhet se regjimi pushtues sionist do të paguajë çmim të rëndë për agresionet e tij të gjera kundër palestinezëve në xhamin Al-Aqsa dhe Kocs. Ushtria izraelite nisë operacionin toksor kundër Gazës. Ushtria e regjimit sionist njoftoi fillimin e operacionit toksor në rripin e Gazës dhe mbërritjen e trupave izraelite në zonë. Sipas France 24, zëdhënës i ushtrisë sioniste Jonathan Conkrias njoftoi, ushtria izraelite ka filluar një operacion toksor në rripin e Gazës, i cili dhe të synoj infrastrukturën përdoru nga Hamasi. Ushtri e regjimit sionist tha në një deklaratë se operacioni përfshin dhe kombëtarin, trupat e blinduar, artileri dhe inteligjencën me mbështetjen ajrore dhe dritare. Ndërkohë media sioniste mohoi disa raporte mediatike rreth fillimit të operacionit toksor në rripin e Gazës, duke shpjeguar se ushtri e regjimit sionist kishin njoftuar vetëm fillimin e bombardimeve toksore dhe ajrore kundër rripit të Gazës. Si dhe qovë zëdhënës i lëvizje së rezistencë islamike palestinese Hamas, Fuzi Barhum e quajti sulmin toksor budallëk dhe parlamentarisë dhe kishte pasojë të tmeshme. Një orë parë ushtria dhe artileria e regjimit sionist shtuan sulmet e tyre në Gaza dhe thua se bombarduan më shumë se 80 herë pjesë ndryshme të Gazës. Dronët vërvrasës të bërë në Gaza hyjnë në fushën e betejës me sionistës. Dega ushtarake e lëvizjes palestineze të rezistencës islamike njoftoi futjen e dronëve vetvrasës të bëra në Gaza në fushën e betejës kundër sionistëve. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, brigadat e Zëtin Kasem, dega ushtarake e lëvizjes palestineze të rezistencës në një deklaratë prente në mëngjes njoftuan se Kataev Kasem kishte përdorur një armë të re në betejën kundër sionistëve në Kocë. Me disa dronë vetvrasës autokton të modelit Shahab, rezistenca ka sulmuar stacionin e gazit izraelit në bregun verior të Gazës dhe automjet dhe ushtarake izraelite të pozicionuara në afërsi të Gazës. Kataev Kasam theksoi se këtë sulmë kryen në përgjigje të sulmeve të pandërprerë të regjimit sionist kundër bijve të popullit palestinez në rripin e Gazës dhe vrasjes masive të komandantëve dhe inxhinierëve të Kataev Kasam. Kjo forcë shtoj se përgjigje jon do të rritë përsa ko që armiku vazhdojnë sulmit e ti. Abu Abajda, një zëdhënës i brigadeve Zëdin Kasem, duke referuar mundësi se një sulmit toksor në Gaza në një deklarat drejtuar sionistëve, tha se hyrja toksor e armiku në çdo pjesë të rripit të Gazës, do të ishte një mundësi e mirë për të vrarë dhe kapur më shumë forca armike. Ne jemi gati të japim një mësim të paharrueshëm armiku, tha ai. Deklarata e mbështetjes së Bashkimit Evropian për krimin e regjimit sionist. Në një telefonat me homologun e tij sionist, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, theksoi mbështetjen e tij për sigurinë e regjimit sionist. Sipas agjencisë Lemme Fars, Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, në një telefonat me ministrin e jashtëm sionist, Gabi Ashkenazi, theksoi mbështetjen e tij për këtë krim, për këtë regjim kriminal. Borrell të njëjtën në Twitter shkruaj, kam pasur një bisedë gjatë dhe të përzëmërt me Gabi Ashkenazi duke theksuar mbështetjen e Bashkimit Evropian për sigurinë e regjimit sionist dhe duke dënuar sulmin e raketave të verbra të Hamasit. Situata në Palestinë e pushtuar ka qenë tensionuar për disa ditë. Situata u përshkëzua ndërsa militantë sionistë sulmuan protestuese dhe besimtarë të ulur në xhamin Al-Aqsa në mëngjesin e 10 majit. Në pjesë të ndryshme të bregut perëndimor të lumit Jordan, milicitë dhe kolonat sionist gjithashtu u përleshën me palestinezët që kishin dalë në rrugë për të protestuar kundër planeve izraelite të tilla si plani për pushtimin lagjes Sheikh Jarrah dhe dëbimin e palestinezëve. Në përgjigje të këtyre krimeve, forca palestineze të rezistencës ndërhyjnë më njëherë territorët e pushtuar duke përfshirë Kocin, Askalon, Tel Aviv dhe vendbanimet sioniste rreth rripit të Gazës. Kanë qenë dëshmitare të sulmeve të gjera me raketë pas paralajmërimit të grupeve të rezistencës palestineze. Nga ana tjetër, ushtria sioniste po bombardon zona të ndryshme në rripin e Gazës. Përhapje llojit indian të virusit korona dhe mundësia e vonimit të uljes së kufizimeve në Britani. Për shkak të shqetësimit në rritje në lidhje me përhapjen e llojit indian të virusit korona, gjasat të vonimit të hapit të tretë të uljes së kufizimeve në Britani janë rritur. Sipas agjencisë Sirena Telemi, një grup këshilltar shkencor për situatat emergjente dhe urgjente në Britani të quajtur Saget të njëjtë gjatë një takimi mbi kërcënimin e paraqitur nga lloji indian i virusit korona në vend shtoi se vonesën në zbatimin e hapit të tetë të uljes së kufizimit për javën e ardhshme. Britania planifikon të dëmërë hapin e tretë të uljes së kufizimit koronare duke përshpejtuar procesin vaksinimi ka mundësi të heqë shumicën e kufizimeve koronare deri në 21 qershor 2021. Situata tregon se lloji indian i virusit korona është përhapur shumë në disa pjesë të Britanisë në krahasim me vendet e tjera. Deri më tani mbi 1720 raste të virusit indian korona janë identifikuar në Britani dhe numri po rritet me shpejtësi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë: Britania vazhdon të refuzojë njohjen zyrtare të shtetit palestinez. Pavarësisht për shkallëzimit të konfliktit në Palestinë e pushtuar dhe mizërive të kryera nga regjimi sionist kundër popullit të shtypur të këtij vendi, qeveria britanike ende refuzon të njohë shtetin e pavarur të Palestinës dhe pretendon se koha nuk ka ardhur ende. Në një intervistë për kanalin BBC Radio 4, James Cleverly, zëvendës sekretar i jashtëm britanik, tha: "Ajo që po ndodh në rripin e Gazës është shumë e trishtueshme." Ai shtoi se qeveria e Londrës po punon me udhëheqësit rajonal dhe partnerët ndërkombëtar për të ulur tensionet në rajon. Sidoqoftë, në përgjigje të pyetjes nëse Britania është e gatshme të njohë Palestinën si një shtet të pavarur, ai pretendoi: "Nuk ka gjasa që dikush me mend të shëndosh të mendoj se kjo duhet të jetë një përparësi në mesin e situatës së dhunës dhe konfliktit." Diplomati britanik përsëriti se qeveria njeh Palestinën vetëm kur çon në paqe në rajon, ndërsa partia britanike opozitës thekson nevojën për të njohur një shtetin palestinez. Dhoma e komunëve në mënyrë simbolike, jo detyruese, në 13 tetor 2014 me 274 vota pro dhe 12 kundër, njohet zyrtarisht Palestinën. Ishu thejsi partijës së punës Jeremy Corbyn, i cili humbi zgjedhjet parlamentare të vitit 2019 nga lobimi sionist, është zotuar të njohë Palestinën dhe të bojkotoj shqitin e armëve për Izraelin nëse i merë drejtimin e qeverisë. Leila Moran, një antar e dhomës së komunave në Britani, dje në një seancë urgjente parlamentare mbi zhvillimin e fundit në territoret e pushtuara palestineze, deklaroi se Britania ka një detyrë historike ndaj popullit palestinez. "Nëse nuk është koha të njohin shtetin e Palestinës, atëherë kur është koha?" Qeveria britanike pretendon se ajo njeh Palestinën kur qëllimet e shtetit palestinez të Izraelit të përmbushen më mirë. Britania beson se vetëm njohja e Palestinës nuk mund të jap fund pushtimit dhe pas zgjedhur konfliktin ekzistues dhe pasojat e tij të vazhdojnë. Qyteti Kocit ka qenë re në trazirë që nga fillimi i muajit të shenjtë të Ramazanit pas veprimit fyesë të policisë dhe kolonave të regjimit sionist, ndërkohë që avion luftarak izraelit për disa ditë kanë bombarduar shtëpitë dhe banesat palestineze në rripin e Gazës, duke lënë me dhjetra civil palestinez të vrarë dhe të plagosur. Bashkimi Evropian dhe vendet evropiane kanë marrë një qasje pasive dhe madje janë përmbajtur nga dënimi i krimeve të regjimit pushtues në Kosovë që nga intensifikimi i sunit brutale sioniste ndaj popullit të shtyvur të Palestinës. Ata duan të zvogëlojnë tensionet në rajon duke injoruar vrasjen e njerëzve të pafajshëm në Gaza dhe krimet historike të regjimit pushtues të Kosovës. Të nërruar dhe US ndoqët komendin politik të ditës me temë Britania vazhdon të refuzoj njohjen e shtetit palestinës.
Nderuar dëgjues, përshëndetje. Jemi përsëri në një festë të bukur pas agjërimit, sipas udhëzimeve të krijuesit ton. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar pikërisht Fitr Bajramit.
Allahu akbar. Walillahi alhamd. Alhamdulillahi ala ma hadana. وله الشكر على ما أولانا
Fitr Bajrami, festa e ndryshimit të njeriut, speciale për Fitr Bajrami.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa Allahu wallahu Akbar.
Sot është fundi një muaj të etjes dhe uris dhe në nështrimit ndaj urdrave hynore. Sot është dita e festës së madhe të atyre që e falenderojnë Zotin pranë fronit hynor me një listë gjatë të lutjeve të tyre. Sot është dita e kompozimit më të mirë të unitetit, dita e fitores pas një sprove të madhe dhe dita e festës së rilindjes. Sot është dita e Fitr Bajramit. Gëzuar festën e Fitr Bajramit. Thuaj se toka dhe qielli po falin namazin e falenderimit. Ëngjëjt grupe-grupe me dhurata në dorë zbresin në tokë për të uruar mysafirët e gostisë së Zotit. Sot këndohet melodia e shpëtimit dhe mysafirët e ndjejnë madhërinë e Zotit. Sot është fundi një muaji të etjes dhe uris dhe nënshtrimit ndaj urdhrave hyjnor. Sot është dita e festës së madhe, të atyre që falenderojnë Zotin pranë fronit hyjnor. Me një listë gjatë të lutjeve të tyre. Sot është dita e kompozimit më të mirë të unitetit, dita e fitores pas një sprove të madhe dhe dita e festës së rilindjes. Sot është dita e Fitr Bajramit. Sot është dita e Fitr Bajramit dhe unë po mendoj të jap rezultatin e 30 ditëve të agjërimit e të marr shpërblimin. Gëzuar festën e Fitr Bajramit.
Allahu ya Allah walhamd
Po Pasas bardhja agimi i mëngjesit në të gjithë vendin po mbretëron gëzimi i festës dhe ceremonisë së namazit të Fitr Bajramit. Qyteti Mashhadit në një prej vend takimeve të mëdha të besimtarëve musliman. Të gjithë njerëzit shkojnë me pasion drejt xhamisë së Imam Rezait alayhiselam dhe vrapojnë për të mbushur radhët e bashkuara të namazit të Fitr Bajramit. Nuk vonon shumë dhe xhamia mbushet me besimtarë. Besimtarët musliman me brëndësi të pastër dhe pas pagimit të zekatit dhe sadakul fitr, i bashkohen radhëve të namazit, si kur një pik uji në detin e madh. Thirrja Allahu Akbar wa lekel hamd është thirrja më e përsëritur, e cila dëgjohet nga çdo an. Në mesin e besimtarve që janë mbledhur në xhami për të falur namazin e madh të Fitr Bajramit, vërehen pleqë dhe të rinj, gra dhe burra, fëmijë dhe foshnja. Në mesin e turmës së besimtarve vërehet njëri i cili mundohet të dërgoj baban e tij plak në vilçër në radhët e namazit të Fitr Bajramit dhe thot: dëshira e babait tim është kjo që namazin e Fitr Bajramit ta fal në xhamin e Imam Rezait alayhiselam. Oborri i revolucionit është shtruar me tapeta dhe është përgatitur për besimtarët e nderuar musliman. Në një ambient i cili është përfshirë nga aroma e festës dhe qeshura e ujit, është zbukuruar me lule ngjyra-ngjyra e të bukura. Në mesin e radhëve të para të besimtarve, vërehet një vajzë re, e cila është ulur dhe ka ngritur duart lartë qiellit. Ajo prezantohet me emrin Reza dhe thot: ka dy vjet që kam pranuar fen islame, mirë po, sot në këtë ditë për herë të parë po e ndjej veten si muslimane shiite. Kur isha duke ardhur drejt xhamisë së Imam Rezait alayhiselam, vërejta shumë njerëz të cilët me lule në dorë shkonin me nxitim drejt xhamisë së Imam Rezait alayhiselam. Ajo ishte një skenë shumë e bukur dhe unë u bashkova me turmën dhe u nisa drejt xhamisë dhe ndjeva që më nuk jam individ i vetëm, por jam një umet. Kjo është një ndjenjë shumë e bukur. Ky tubim i unifikuar na kujton këtë thënie të Imam Rezait alayhiselam, i cili thotë: Zoti i madhëruar ditën e Fitr Bajramit e ka bërë fest dhe për këtë arsye që muslimanët të kenë një tubim, që të mblidhen në atë ditë dhe të falenderojnë Zotin e madhëruar për të gjithë mirësit. Prandaj kjo ditë është dita e festës, dita e mbledhjes, dita e zekatit, dita e dashurisë dhe e lutjeve.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya
Një djalosh i ri i cili e prezanton veten student në vitin e fundit të fakultetit në degën e arkitekturës thot: ka disa vite që kam vendosur gjithë një namazin e Fitr Bajramit ta fal në xhamin e Imam Rezait alayhiselam. Në këtë xhami kur të fal namazin, të duket se je mbështetur tek Imam Rezait alayhiselam, thuajse e sheh të gjallë Imam Rezait, i cili ka vendosur emamet të bardh mbi kokë dhe një skaj të saj e ka vendosur mbi gjoks, dhe në skajnë tjetër e ka vendosur mbi supe. Këmbë zbathur dhe me rroba të pastra në trup, me shkop në dore me disa shoqërues, është nisur nga shtëpia drejt xhamisë. Ne në burimet fetare kemi lexuar se Imam Rezait alayhiselam në çdo hap që bënte këndonte tekbire dhe këto tekbire këndoheshin me një zë kaq të bukur dhe ndikues saqë dukej se i gjithë qielli dhe toka po i shoqërojnë Imam Rezait alayhiselam në këto tekbire. Funksionarët shtetëror dhe ushtarak të kalifit me emun të dinastisë Abbasite, kur e pan Imam Rezait alayhiselam në këtë gjendje, zbritën nga kuajt e tyre, zbathën këpucët dhe u nisën në shoqërim të Imam Rezait alayhiselam. Imam Rezait alayhiselam ecste në këmbë dhe çdo dy hapa ndalej dhe këndonte tre tekbire. Fadli bin Sehl, duke vërejtur këtë gjendje, i tha halifit me emun: nëse Imam Rezait alayhiselam do të shkojë në xhami në këtë mënyrë, atëherë të gjithë njerëzit do ta përkranin atë dhe pushteti tënd do t'i vi fundi. Më mirë është që ti kërkon nga ai të kthehet. Halifi me emun menjëherë e dërgoi një funksionar të tij dhe e ktheu Imam Rezait alayhiselam nga mesi i rrugës. Aktualisht ne vërejmë të njëjtën ceremoni madhështore në xhamin e Imam Rezait alayhiselam. Vlen të theksohet se për çdo vit në xhamin e Imam Rezait alayhiselam organizohet në mënyrë madhështore ceremonia e namazit të Fitr Bajramit. Fjala Eid do të thot fest në gjuhën arabe dhe rrjedh nga fjala Aud me kuptimin e kthimit. Prandaj ato ditë në të cilat më njanohen problemet e një shoqërie dhe njerëzit kthehen fitore dhe në qetësinë më parëshme, quhen Eid në kuptimin e festës. Në festat islame të Fitr Bajramit dhe Kurban Bajramit, duke marrë parasysh faktin se në ndritën e nënshtrimit ndaj urdhrave hyjnor, gjatë një muaj të agjërimit të Ramazanit, ose pas kryerjes së ritualeve të haxhit, pastërtia dhe qetësia e brendshme së pari kthehet tek shpirti dhe zhduken pa pastërtitë që janë në kundërshtim me natyrën qenësore të njerëzit. Këto ditë quhen Eid. Festa e Bajramit është një prej festave më të mëdha islame gjatë vitit që sipas transmetimeve fetare, në këtë ditë hapen dyert e mëshirës hyjnore dhe besimtarët në poatë mas kanë rezervuar energji shpirtërore gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Në poatë mas mund të përfitojnë nga festa e Fitr Bajramit dhe ditët e tjera t'i kenë gjithashtu të pastra e t'i kalojnë ato larg nga mëkatet.
Ya Sayyid al-Sadat, Ya Mujib al-Da'awat, Ya Rafi al-Darajat, Ya Wali al-Hasanat, Ya Ghafir al-Khati'at.
Kurani i shenjtë në ajetet 14 dhe 15 të surës Allah thotë: Me të vërtet ka shpëtuar ai që kërkoi pastërtinë dhe ka pastruar veten në aspektin shpirtëror. Dhe ai i cili përmendi Zotin, përmendi emrin e Zotit të tij e pastaj fali namazin. Këto ajete vënë në dukje shpëtimin e besimtarve dhe faktorëve të këtij shpëtimi, ndërsa tre gjëra i konsideron faktor të shpëtimit dhe të fitores: pastërtinë shpirtërore, përmendjen e emrit të Zotit dhe faljen e namazit. Në lidhje me qëllimin e pastërtisë në këtë ajet, disa kanë thënë se qëllimi është pastrimi i shpirtit nga idhujtaria dhe pastrimi i zemrës nga virtytet e ulta morale, kryerjen e veprave të mira, si dhe ndjekjen e devotshmërisë. Muslimanët duke krijuar rrethana për shpëtim dhe udhëzim në rrugën e vërtetë, dalin nga muaj Ramazanit me një pastërti dhe ndriqim shpirtëror. Ata me agjërim, me përmendjen e Zotit dhe me lutje, si dhe me lartësimin e Zotit, me leximin e Kuranit dhe shumë vepra të tjera të mira, ndriçojnë zemrat e tyre. Pastrojnë ndryshkun nga zemrat dhe shpirti i tyre dhe arrinin një kapitull të ri të jetës, duke rezervuar devotshmërinë, ecin në rrugën e përkryerjes shpirtërore. Me fjalë të tjera, musafiret e gostisë hyjnore gjatë muajit të bekuar të Ramazanit kanë ushtruar largimin nga mëkati, kanë ushtruar pastrimin nga mëkati dhe kanë filluar të ndjekin vlerat dhe virtytet e larta. Pastaj gjithashtu e lusin Zotin e madhëruar t'i pastorojë ata dhe t'i stolisë me vlera e t'i largojë nga antivlerat. Në të vërtet, fruti një muaj të përpjekjes në kalanë e Ramazanit është kthim në natyrën qënësore të pastër e të shëndosh. Thuaj se njeriu pas një muaj në të cilin ka kryer një ushtrim të vazhdueshëm, ka arritur të përjetojë një rilindje të re. Fjala fitri gjithashtu, në gjuhën arabe do të thotë lulëzim ose çelje e pupllës së luljes. Në ditën e Fitr Bajramit me kthimin e tij përsëri në natyrën qenësore dhe me një rilindje dhe lulëzim të ri, besimtari feston jetën e tij të re dhe krenohet me veten, duke u gëzuar pasi ka arritur përsëri të pastrohet e të largohet nga mëkatet. Gëzuar festën e Bajramit.
Allahu ya Allah.
Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me këtë ka thënë: Namazi i Fitr Bajramit në një kuptim do të thot falënderim për këtë lindje të re. Në namazin e fitër Bajrami, disa herë lusim Zotin e madhëruar duke thanë, na fut ne në të gjitha ato të mirat në të cilat ke futur Muhammedin dhe familjen e ti, dhe na largon nga të gjithë të këqijat prej të cilave ke larguar Muhammedin dhe familjen e ti. Përshëndetjet e tua qofshin mbi Muhammedin dhe familjen e ti të nderuar. Ne në ditën e fitër Bajramit e caktojmë këtë qëllim të madh për vete dhe lusim Zotin e madhëruar që të na realizojë këtë qëllim. Po natyrisht edhe ne kemi për detyrë dhe e kemi për obligim që të bëjmë përpjekjen tonë për të qëndruar në këtë rrugë të drejtë. Kjo është pikërisht ajo devotshmëria e besimtarit të vërtet. Dhe dietari i njohur Islam, Musa Sadr, në lidhje me lindjen e re të besimtarit pas muajit të bekuar të Ramazanit, thotë: dimensionet e ekzistencës së besimtarit me atë të para muajit të Ramazanit kanë dallim të konsiderueshëm. Ai rilind me një perceptim dhe kuptim më të gjerë, sepse ka kaluar një muaj mësim dhe ushtrim dhe ka arritur në një kuptim më të thellë. Ai ka një jetë më ndryshe sepse me agjërim ka fituar një ndjenjë më të pastër. Agjërimi e ka bërë atë të njihet me vuajtjen dhe dhimbjen e njerëzve të vuajtur dhe i ka forcuar ati qëndresën dhe rezistencën dhe e ka shtuar durimin dhe ekuilibrin e ti. Ky njëri i madh me ndryshimin e thellë që e vëren në qënjen e ti, në mëngjesin e ditës së fitër Bajramit, në kohën kur paguan zekatin dhe sadakul fitrin, u përmend emrin e Zotit të ti dhe fal namazin, feston dhe me gëzim fillon një jetë re të ti, një jetë në të cilën mund t'i kontrollojnë ndjenjat dhe veprimet. Pikërisht për këto arsye Imam Aliu a.s. në ditën e fitër Bajramit e ka quajtur ditë për shpërblimin e atyre që kryejnë vepra të mira. Në atë ditë shpërblimi më i vogël që u jepet grave dhe burrave agjërues është ky, që një ëngjël në ditën e fundit të muajit Ramazanit i thërret ata duke i thënë: po u lajmëroj juve, o robërit e Zotit, që u jam falur mëkatet tuaja të kaluara, prandaj mendoni për të ardhmen, se në çfarë mënyre do t'i kaloni ditët e tjera. Njerëzit duke pranuar me zemër begatitë e Zotit, pas namazit festojnë dhe gëzohen, dhe vizitojnë të afërmit, e u japin lëmosh, dhe në realitet, hapin një faqe të re të kënaqësisë së Zotit për vete. Në një transmetim thuhet se Hazreti Mesia a.s. në një lutje të tij ka kërkuar nga Zoti duke thënë: o Zot, çfarë shpërblimi ati që i jep lëmosh? Zoti është përgjigjur: jap jetë të gjatë, dhe ati i lehtësoj dhimbjet e vdekjes. Shërbyesit e parajsës e thrasin atë, nxitoi eja pranesh, dhe hyr nga cila do derë që dëshiron. Gëzuar fitër Bajramin, festën e pastërtisë, unitetit e të sinqeritetit pran Zotit të madhëruar.
Minna dua, minna l'khato, minka l'ato.
Të nderuar dëgjues, deri në edicionin e ardhshëm, duke ju lënë në mëshirën e Zotit fuqiplot, miru dëgjofshim.
Allahumma ahla al-kibriyai wal-azama وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليه
الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programe shkushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Algjeria.
Allahu ya Allah.
Në këtë program do të flasim mbi zakonet e popullit algjerian gjatë muajit të Ramazanit. Qëndroni me ne në vazhdim.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Algjeria është një vend në Afrikën e Veriut. Kryeqyteti i Algjerisë është Algjeri, me një popullsi prej rreth 45 milion banorësh. Feja zyrtare e Algjerisë është Islami. Muaji i Ramazanit është një vend me popullaritet të veçantë në mesin e të gjitha vendeve islamike. Muslimanët algjerian, ashtu si muslimanët e tjerë në botë, kanë zakone dhe tradita të veçanta gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Sipas një tradite të vjetër, ata fillojnë të pikturojnë shtëpitë e tyre nga muaji i Shabanit. Anvisat thonë se agjërimi është i pakuptimt pa pastërtin. Arredimi dhe pastrimi nuk janë të kufizuara vetëm në shtëpi, sepse gjithashtu përfshin edhe xhamit. Qilimat e xhamive lahen dhe dritat me ngjyra varen mbi minare, kupola dhe në hyrje. Gratë shkojnë në treg në muajin Shaban dhe përgatisin të gjitha llojet e gjellrave për tryezën e iftarit dhe blejnë ushqimet më të mira dhe enët më të bukura prej porcelani, kristali dhe enë prej balte për të pritur mysafirët e festës hyjnore. Sa po njoftimi për ardhjën e muajit të shenjtë të Ramazanit jepet në media, lajmi përhapet shumë shpejt në mesin e njerëzve. Njëkohësisht me njoftimin e fillimit të Ramazanit, gëzimi dhe lumturia përhapet kudo dhe njerëzit urojnë njëri tjetrin për fillimin e këtij muaji dhe urojnë njëri tjetrin për pranimin e veprave, bindjes dhe adhurimit. Unë jam Abdul Salam nga Algjeria. Vendi im e pret Ramazanin me të gjitha forcat e tij dhe unë do të përmend disa prej tyre. Lumturia jon gjatë muajit të Ramazanit dyfishohet. Fëmijët janë më të lumturit. Megjithse shumica e tyre nuk agjerojnë, ata janë të lumtur për shkak të mbërritjes së muajit, në të cilin jepen të gjitha llojet e ëmbëlsirave dhe të rrituri gjithashtu atyre u japin dhurata dhe para. Ndërkohë fëmijët që agjerojnë për herë të parë qoftë edhe për një ditë, kanë interes të veçantë për të inkurajuar dhe për të agjeruar plotësisht në të ardhmen. Vajzat dhe djemtë që agjerojnë veshin rrobat e tyre më të mira dhe ndihen krenar dhe të lumtur. Me ardhin e muajit të Ramazanit, ne përgëzojmë njëri tjetrin me shprehjen Ramazani shëndetshëm. Ne, populli Algjeris, prej kohësh e kemi quajtur Ramazanin se jetu në Ramazan, ose zotëria jon o Ramazan, dhe ne e konsiderojmë atë një mysafir të shenjtë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Shoqatat bamirëse nuk i harrojnë nevojtarët gjatë Ramazanit dhe gjatë këtij muaji shpërndajnë sende të nevojshme të jetës dhe ushqime për nevojtarët. Disa xhami përgatisin një listë të nevojtarve dhe u dërgojnë atyre sipas ndihmës që marrin edhe buxhetit të tyre. Gjysmëhëna e kuqe gjithashtu ndihmon nevojtarët dhe zakonisht atyre u jep ndihmë në formën e një shporte ushqimore. Vakti i iftarit në muajin e Ramazanit mbahet kur të gjithë anëtarët e familjes të jenë të mbledhur së bashku. Shumica algjerianëve nuk pranojnë ftesat nga miqtë dhe të njohurit për iftar dhe preferojnë të qëndrojnë me familjet e tyre. Kjo sepse është një mundësi që lind vetëm gjatë muajit të Ramazanit dhe nëse duan të ftojnë dikë për iftar, ata ftojnë të gjithë anëtarët e familjes. Familjet e fëmijëve që agjërojnë për herë të parë për ta mbajnë festa dhe në mënyrë që fëmijët të inkurajohen dhe të këmbgulin në mbajtjen e agjërimit, organizojnë një festë ku përgatisin një pije të veçantë të bërë nga ujë, sheqeri dhe limoni, brenda të cilës hedhin një unaz argjendi ose ari. Në jug të Algjerisë, krerët e fisit mbledhin anëtarët për çdo ditë dhe festojnë me ta në prani të fqinjve dhe të njohurve dhe gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, familjet përnder të fillimit të agjërimit organizojnë iftare. Në kuadër të këtyre festimeve, në ditën e parë të agjërimit, fëmijët veshin rroba të reja tradicionale, të cilat përbëhen nga një mantel për djemt dhe një këmishë gjatë dhe shall tradicional për vajzat. Ato veshin këpucë të reja, mbulojnë duart me këna, mbulojnë fytyrën dhe shkojnë të luten. Ata shkojnë në xhami për të organizuar lutje me xhamat. Në disa pjesë të Algjerisë, fëmija i parë që agjëron vendoset në fillim të tryezës iftarit dhe saharit dhe quhet hero. Në disa zona të shkreta gjithashtu në atë ditë, tryezën e iftarit e shtrojnë ekskluzivisht në çati si pika më e lartë e shtëpisë dhe këto tradita i konsiderojnë si një ftesë për të treguar madhështinë e pozitës së fëmijës agjërues. Gjithashtu një bukë tradicionale e quajtur mosman dhe vezët e zjera së bashku me ushqime të tjera tradicionale përgatiten për tryezën e iftarit të fëmijëve që agjërojnë për herë të parë. Pas iftarit, ne burrat fillimisht shkojmë në xhami. Ekziston një traditë e kahershme dhe e dashur në vendin tonë e quajtur Maeda ar-Rahman. Sipas kësaj tradite, familjet që bëjnë nazar shtrojnë tryezat e iftarit jashtë shtëpisë, përgjatë rrugëve ose në qytet dhe në lagje, kështu që të varfrit, nevojtarët dhe udhëtarët të ulen rreth kësaj tryeze fistike dhe të përdorin të gjithë ushqimin e dhënë për iftar. Një lloj tjetër ushqimi për nazar quhet kefatul Ramazan. Gjatë muajit të agjërimit në dyqane përcaktohen shporta bamirësie ku njerëzit e aftë financiarisht mund të blejnë artikuj dhe t'i vendosin në këto shporta dhe ato t'ua dorëzojnë pronarit të dyqanit ose organizatave bamirëse të lidhura me dyqanet për t'ua dorëzuar më vonë njerëzve në nevojë. Këto artikuj përfshin ushqime të domosdoshme për familje të ndryshme në nevoj, si vaj, sheqeri, mieli, orizi, çaj, kafeja, djathi dhe sende të tjera. Në kulturën algjeriane, për shkak të gjerësisë dhe shtrirjes së madhe të vendit, njoftimi e zanit të Magrebit bëhet në mënyra të ndryshme. Domethënë, njoftimi i kohës së perëndimit të diellit nuk bëhet vetëm me transmetimin e zanit, por fshatarët përdorin bori të veçanta për të njoftuar perëndimin e diellit duke shkuar në pikat më të larta për të kënduar ezanin. Në fshatrat e largëta, agjëruesit vëzhgojnë madhështinë e diellit për t'u treguar familjeve të tyre kohën e saktë të perëndimit të diellit. Në fakt, shumica algjerianëve shikojnë vetë perëndimin e diellit dhe pjesa tjetër përdor një pajisje të quajtur la siran, e cila vjen nga gjua frenge. Ky instrument tingëllon si tingulli një borie lufte. Gjithashtu, për të njoftuar kohën e Magrebit, në majtë minareve vendosin drita me ngjyrë jeshile. Ne algjerianët zakonisht e prishim agjerimin me hurma dhe qumësht, ose pim qumësht hurme dhe pastaj ham alharira, supe bërë nga miell i elbit, nga mishi, bizele të zjera, thjerzat, qepët, vaj ullirit, spes të kuq dhe xhenxhefil. Kjo lloj supe është shumë e populluar në Algjeri, por ushqimi kryesor në çdo shtëpi përbëhet nga perimet dhe mishi. Perimet përzihen me lëng mishi dhe copa mishi që zakonisht shtypen dhe përgatiten për të ngrënë me ushqime të tilla si karrotat ose domatet. Një gjell tjetër është pasta e makaronave, e cila përbëhet nga makarona shumë të holla me mish dhe me perime. Ky është ushqimi i shumicës e njerëzve, i cili shërbehet me sallatra të ndryshme. Një tjetër nga ushqimet tona të preferuara është shahoshka. Albariush është gjithashtu një lloj buke me vaj që kryeqytetarët e quajnë atë skubido. Kjo bukë përbëhet nga qumshti dhe gjalpi. Një ushqim tjetër i popullit algjerian është tagjini, i cili hahet në ditë të ndryshme të Ramazanit dhe në ditët e para të këtij muaji duhet të jetë me patjetër në sofrën e iftarit dhe nëse ai nuk është sikurse personi të mos e ketë prishur agjerimin e tij. Pas ngrënjes së iftarit është koha për të ngrënë mërsira, më e famshme e të cilave është zemra alvoz, e cila përgatitet nga mielli me pluhur bajame ose me pluhur kakao dhe këti kombinimi shtohet pak vaj ulliri. Pastaj pritet në trekëndësha dhe mbi të vendosen copa bajamesh. Pas kësaj, ajo piqet në furrë dhe pasi të ftohet, laget me mjalt. Pas iftarit njerëzit pinë çaj dhe kafe. Ëmbëlsirat e tjera të këtij muaji janë al-mukarut ose al-mugruz. Përbërësit e kësaj ëmbëlsire janë mielli i bardhë me hurma.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në këtë muaj shkojmë shumë në xhami për të falur Taravin. Kjo lutje ka 8 dhe nga njëherë 10 rekate në të cilën imami lexon një pjesë të plot ose gjysmën e pjesës nga Kurani në secilin rekat. Gjithashtu leximi i Kuranit në këtë muaj zakonisht përfundon në ditën e 27 dhe në netët vijuese në lutjen Taravi lexohet pjesa e parë nga Kurani. Nata 27 ka një rëndësi të veçantë për agjëruesit dhe është me shumë bereqet. Në këtë natë, njerëz të zgjedhur për Kur'anin në fusha të ndryshme inkurajohen dhe vlerësohen në xhami. Në netët e tjera të muajit të shenjtë pas lutjeve, njerëzit dalin nga xhamit dhe shkojnë në pazar për të bler rrobat e festës, ushqim dhe ndonjë gjë interesante. Shumë prej tyre tregojnë respekt dhe marrin informacione për të afërmit dhe të njohurit dhe organizojnë festa familjare dhe miqësore, të cilat vazhdojnë deri në agim. Festa e Fitr Bajramit po vjen. Algjerianët Fitr Bajramin e quajnë Bajramin e vogël, ndërsa Kurban Bajramin e quajnë Bajram i madh. Në këtë fest, njerëzit u japin njëri tjetrit dhurata dhe veshin rroba të reja. Gjithashtu prej kohësh ka qenë zakon që vetëm burrat mund të shkonin në xhami për të lutur në mëngjesin e Fitr Bajramit, dhe gratë që ndronin në shtëpi. Fitr Bajrami për ne të rriturit është një ditë gëzimi dhe vizitash, ndërsa për fëmijët është një ditë kremtimi dhe loje. fëmijët luajnë lojra të ndryshme, përfshirë lojen Al-Muharaka, që është ngjashme me shahun. Në këtë lojë, dy persona ulen në tokë dhe luajnë me guralec dhe bërthama hurmash. Kjo lojë është pjesë e trashëgimisë kombëtare algjeriane. Përveç kësaj loje, organizohen shumë loje garash dhe konkursesh, lojra me top dhe fishek zjarre, që fëmijët e vendeve arabe i pëlqejnë shumë ato. Ne, populli algjerian, në ditën e Fitr Bajramit bëjmë kurban, ne japim pjesën zekatin e festës dhe kështu përfundojmë një muaj adhurimi dhe bindjeje ndaj Zotit të plot fuqishëm. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.